Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qo'qonda miltiq voqeasiga gumonlanib 50 dan ortiq yigit hibsga olindi.
Keyin o'g'lim aytdiki, birga borib, tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Toshkent yo'llaridan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildiryapti. Andijonlik yigit uni Qozog'istonga qullikka sotganlar jazosiz qolayotganini aytdi.
Qul deymizmi, qo'pol qilib aytganda, o'tdi mashina ishlatishdi, boshqa qilishdi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan 3 kishi yaralanishi va ularning 10 sutkaga qamalishi voqeasi ortidan 14 fevral kuni shu janjalga aloqadorlikda gumon qilingan 50 nafardan ortiq yigit hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahrining To'g'onboshi mahallasida yashaydigan 27 yashar Lazizjon Madaminov ham 14 fevral kuni uyidan olib ketilgan. Lazizjonning otasi Bahromjon Madaminovning aytishicha, ertalab ularning uyiga DXX va ichki ishlar organlari xodimlari kelgan.
Eshik taqilladi. Qo'sh xizmatda mana shahar prokurori bilan davlat xavfsizlik xizmatini tintuv o'tkazish to'g'risida qarori. Keyin qarorda tanishib qarasam, 6 fevraldan chedagi choyxonada jinoyat sodir bo'lingan, tartibli bo'lgan ekan. Shu nuqtai nazardan Madaminov Lazizjonni noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish munosabati bilan uyda tintuv o'tkazish to'g'risida deb qaror qabul berdi. Hudud tintuv chiqishdi. Keyin mashinasini tintishdi. Mashinasi endi taxta, yog'och, endi temir bor ekan. Keyin haligilarni olib ketishdi. Keyin o'g'lim aytdiki, birga borib tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Bahromjon Madaminovning aytishicha, o'g'li bilan birga Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga borgan.
Keyin men ham kiyinib chiqdim, ular deb avtomashinasiga o'tirib birga bordik. Mehmonxonaga kirdik, mehmonxonani navbatchi qismini fortikasi bo'ladi endi bizning oldida, dispetcher navbatchi. Shuni oldida ikkita militsiya xodimi stolni ustida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Keyin bayonnomasiga meni o'g'limni ham chaqirishdi, men ham birga bordim. Keyin mana unga imzo qo'ying deyishdi ular. Nimaga bu imzo qo'yish kerak deb olib o'qisam, kelgusida jinoyat sodir etmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb imzo cheksin deyapti. Bu jinoyat emas, bu nimaga bu bunga qo'l qo'ydiryapsizlar desam, keyin manadir ko'rsatdi, 20 ta o'zi ertalab borsak, bir 20 ta 30 ta shunaqangi bayonnomalarga o'zi qo'l qo'ydirib yigitlarni olib kirib ketgan ekan. O'shalarni menga ro'kach qilib ko'rsatdi. Gaplashib turgunimcha o'g'limga ular ham qo'l qo'ydirib olib kirib ketdi 2-etajiga.
Deydi Bahromjon Madaminov. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otaning aytishicha, u 14-fevral kuni 50 nafardan ortiq yigit uylaridan ichki ishlar bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lgan. Milisaxonaning oldi ota-onalarga to'lib ketdi. Hamma nega bolamni ichkariga olib kirib ketdilaring deb norozilik bildira boshladi. Tez yordam mashinasi ichkariga kirib ketgandan so'ng xavotir yana ham kuchaydi. Ota-onalar bolalarimizni usti yupun, qorni och, ovqat, issiq kiyim olib keldik desa ham qabul qilishmadi. Norozilik kuchaygach, Qo'qon shahar hokimi kelib tinchitganday bo'ldi va ovqat kiyimlarini yigitlarga olib kirib beringlar deb ko'rsatma berdi. Otaning so'zlariga ko'ra, kech bo'lganiga qaramay ichki ishlar binosida yigitlarning ishini sudya ko'rib, ularning hammasiga qamoq jazosi tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudyani ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Mening ayolimga ham telefon qilishib, o'g'limga 10 sutka berganini aytishgan. Menimcha, kiraverishda bayonnomalarga kelgusida jinoyat sodir qilmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb yozdirib olishgandan ham maqsad shu bo'lsa kerak. Advokatsiz, hech qanday himoyasiz, huquqsiz ana shunday molga o'xshab sud qilib yuborishdi. Bizning xavotirimiz bu 10 sutkada ham emas. Biz ana shu 10 sutkada ularni qiynoqqa solib, qilmagan ayblarini ham bo'yniga oldirib yuborishdan cho'chiyapmiz, deydi ota. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazirlaridan biri, o'nlab yigitlar shedevr choyxonasidagi otishma ortidan 14 fevral kuni hibsga olinib, ma'muriy jazoga tortilganini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, 6-fevral kuni yarim kechasi Qo'qon shahar General Uzoq ko'chasi joylashgan Shideyr choyxonasida bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan edi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan, ammo o'q yegan 3 yigit ham badandagi sochma o'qlar hali to'la olinmay turib hibsga olingan va Farg'ona tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qarori bilan 10 sutkaga qamalgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yo'llardan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi bir hafta ichi Toshkent shahrining kichik halqa yo'li va Toshkent-Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab reklama banneri demontaj qilingan va bo'laklarga bo'linib olib ketilgan. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi brigadirlari yo'l chetiga o'rnatilgan 40 dan ortiq reklama bannerlarini sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim qilmagan holda buzib tashlagan. Qo'mita vakillari 600 dan ortiq banner olib tashlanishini aytishgan. O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot xizmati yo'l chetiga o'rnatilgan bannerlar nega olib tashlanayotgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi bannerlarning olib tashlanishini qonunga xilof xatti-harakat deb baholaydi. O'zavta yo'l brigadasi xodimlari hech narsani eshitmaydi. Tepadan buyruq bo'lgan yechishga shunga yechyapmiz deydi. Avtoyo'ldan sababini so'rasak aytishmaydi. Bu yerda qonunchilik tadbirkorlik huquqlarining buzilishi bo'lyapti deydi uyushma xodimi. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qarashlidir. Ushbu qo'mita O'zbekiston prezidentining o'tgan yil dekabr oyidagi qarori bilan O'zbekiston transport vazirligi qoshida tashkil etilgandi. Shu qarorning 6-bandida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining ajratilgan mintaqalarda joylashgan yer uchastkalarida va inshootlarda tashqi reklama obyektlari qo'mita ruxsati asosida qurilishi aytilgan. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinovga bog'landi. Javobni 1 soatdan keyin bildirishni aytgan Shamsiddinov bilan keyin kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati telefoniga ham qo'ng'iroq qilganida hech kim telefonni ko'tarmadi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. Aytilishicha O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Agentlik xodimi 40 dan ziyod bannerlarning olinishi ularga kuniga 1 milliard so'm zarar keltirayotganini aytadi. Bannerlar konstruksiyasining o'zi 25 million turadi. 3-6 metrlik bannerlar o'z avtoyo'ldan olingan ruxsatnomalar asosida o'rnatilgan. Bu konstruksiyalarni ular bizga bermasdan temir tersakka topshiryapti. Reklamadatellar har bir banner uchun oyiga 700 ming so'm to'laydi. Har bir kvadratidan oyiga hokimiyatga pul to'lanadi. Hozirgi vaqtda bannerlarning olib tashlanishini bizga kuniga qariyb 1 milliard so'mlik zarari bo'lyapti. O'z navbatida bu hokimiyatdagi soliqqa to'lanadigan pulga ham ta'sir qiladi deydi O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlari olib tashlanganiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. O'z avtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilma deb yozilgan sotsial roliklarni o'rnatdi. Agentlik vakili Ozodlik bilan suhbatda O'z avtoyo'lning bu xatti-harakati yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilajagini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
16-17 fevral kunlari Dubay shahrida Amir Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtumning qizi Manal bin Muhammad bin Rashid al-Maxtum tashabbusi bilan Global ayollar forumi o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dubay forumi rasmiy saytida yozilishicha 2 kunlik anjumanda dunyoning 87 davlatidan kelgan 3000 dan oshiq delegat ishtirok etadi. Forumda 100 dan oshiq xalqaro maydonda tanilgan ayol siyosatchilar, davlat va jamoat arboblari so'zga chiqadi. Ular orasida Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Tereza Mey, Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktori Kristalina Georgieva, AQSh prezidentining qizi Ivanka Tramp ham bor. Forum birinchi kunda suvga chiqadiganlar ro'yxatiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham kiritilgan. O'zbek jamoatchiligiga prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muovini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 29 yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etilgan. 2019 yil 2-sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-chi moddasiga ko'ra, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek, davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangani haqida hozirgacha jamoatchilik ma'lum qilinmagan. O'zbekistonning birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan 2019 yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiahd shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maxtum O'zbekiston prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini bo'lgan Saida Mirziyoyeva AOK rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi. Dastur davomida urush maydonida yashayotgan muruntovliklar tezroq ko'chib ketishni istashmoqda. Fermer o'zi bilan shartnoma qilgan dehqonning 17 gektar sabzisini haydab tashladi. Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini ko'chirayotgan 10 minglab talaba 2-chi semestrda ko'chada qolishi mumkin. Ozod mikrofon. O'shdagi o'zbek talabasi, biz diplomni O'zbekistondan olishni istaymiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 43 yoshli pahlavon Xudoyberdiyev o'zi va yana 20 nafar hamqishlog'ini Qozog'istonga olib borib, qullikka sotib yuborgan shaxslar ustidan tuman huquq-tartibot idoralariga qilgan shikoyati javobsiz qolayotganini aytdi. Xudoyberdiyev iddosi o'z hamqishlog'i bo'lgan 37 yoshli yigit ularni 2016 yil mart oyida Olmaota viloyat Jarkent tumaniga olib borgan. Pasportlarni olib qo'yib, qozog'istonlik sheriklariga qul qilib sotgan. Sheriklari ularni qurilishda 3 oy davomida oylik bermasdan kuniga 14 soatlab ishlatgan. 2016 yilning iyun oyida qullikdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan Xudoyberdiyev uni sotib yuborgan shaxslar ustidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, ammo natija bo'lmaganini aytdi.
Qo'lingda hunaring bor bo'lsa, oyinga $400 men shu pullaringni beraman dedi. Yashashtirar, boshlanishida kontener deyotganmiz. Kontener borib, 12 tonnamiz, qancha tonna uzun kontener. Shunda yotganmiz. Temir kontener bor, shularda. Keyin shunda yo'lovchi qiladi, bizga cho'ntagimizda pulimiz yo'q. Endi oylik chiqsa, kvartira olib chiqib ketamiz dedik.
Endi hozir qaytib keldingiz. Pahlavon militsiyaga murojaat qilyapsiz, undan nimani talab qilyapsiz militsiyadan, ichki ishlardan?
Undan mana shu ketgan zararni qoplashim qalay qilyapsiz-da biz so'rayapmiz.
Militsiya arizani qabul qildimi?
Arizani qabul qildi. Rossiyaga borib ishlab beradi dedi. Ishlab pullardan qarzini qoplab beradi dedi. Mana 3-4 yildirki ishlari yo'q. Bu bola mana shu yerda. Men afsus qilgan joyim, misol qo'limda hunarim bor, yo'q emas, misol qurilish sohasi bo'yicha hamma narsa qo'limdan keladi. Misol gipsogardon, kafel, laminat shunga o'xshagan narsalar. Ash yerda o'tib ketgan kunimga afsus qilib o'tiribman xolos. Sar yordam bo'lib yurgan kunimga afsus qilib o'tiribman xolos. Lekin ana shorasini ko'rishmayapmiz. Aytyapman, misol u bolani, misol biz aliqa bermasa ham senga, misol biz qanchalik jabrlangan bo'lsak, u bola ham ozroq jabrlansa, misol senga masalan ish haqini 5 barobar ham 4 barobar ishlab qayd bunaqa ish qilmaganda biz ko'zimizni oldida aytib qo'yganda ham yuzimiz har xil yorug' bo'lardi. Bu narsa bo'lmadi, qaytib u bolani tarafini olib.
Ozodlik pahlavon Xudoyberdiyev iddolar yuzasidan izoh olish uchun Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini IIB uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi deb tanishtirgan xodim savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistondan Qozog'iston yoki Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning aksari qonuniy yo'llardan foydalanmay, vositachilar yordamida ish topishga urinadi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aholining 60% ga yaqini odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan xabardor, ammo shunga qaramay, hozirgacha odamlar ushbu illat girdobiga tushmoqda. Ijtimoiy fikr markazi tahlilchisi Marat Hojimatov Ozodlik bilan suhbatda aksar hollarda odamlar o'z tanishlari ham qishloqlari va'dasiga uchib odam savdosi qurboniga aylanayotganini aytadi.
Aldanishki odamlar o'zini yaqin odamlarga aldanyapti. Ya'ni misol agar qarindoshlar bo'lsa qo'shnisi mumkin yoki ham mahalla bo'lishi mumkin yoki shu birgalikda misol birgalikda o'sha qishloqda yashaydigan hamma taniydigan yoki tanilgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ular shu ishonishga ko'ngil qo'yadi. Ya'ni birinchidan ikkinchidan shu orqali o'zini mana qiyin hozir mana shu tashvishga soladigan muammosini hal qilishga eng qisqa pul deb o'ylab shunga albatta o'zini yuboradi mana shu masalaga. Va shuning isbotiga ular aldanib qolyapti. Aldanish yo'llari juda ko'p. Va odamlar aldanishga yana bo'lsa o'zini anaqasini ko'rsatyapti. Tayyorligini ko'rsatyapti. Va shuning uchun albatta bu qonuniy ishlasa, qonun asosida ishlasa, mana qonuniy tashkilotlar yordamida shu mehnat migratsiyasiga borsa, bunaqangi hollar ancha kamayadi.
AQSh Davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yilgi hisobotida O'zbekiston hukumatining odam savdosini bartaraf etish bo'yicha harakatlari belgilangan minimal standartlarga to'liq mos kelmayotgani aytilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbari dehqonga ijaraga bergan yerdagi yetilgan 17 gektar sabzini shudgor qilib tashladi. Ijarachi dehqon bu yerning har gektarini o'tgan yilning avgustida 700 ming so'mdan fermerdan ijaraga olganini aytar ekan, fermer hosilni terib olish uchun so'ralgan 5 kun berishga rozi bo'lmaganini ta'kidlaydi. Sabzi ekilgan Guliston hududi rahbari dehqon yerni bo'shatmagani oqibatida yerni paxtaga tayyorlash kechikkani sabab haydab tashlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Sergeli tumanida yashaydigan 43 yashar Odiljon Rohatiyevning aytishicha, u 2019 yilning avgust oyida Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbaridan 20 gektar yerni og'zaki shartnoma asosida ijaraga olgan.
Men bankdan qarz olib dehqonchilik qilganman. Bankdan uyimni qarzga qo'yib, shu savdinga sarflagan, tandan iltimos qilaman, agar seni taxta ekishingacha xalaqit qilsa, men senga haydatib, suvartirib, ektirib beraman. Sandan iltimos qilaman, ob-havo noqulay kelyapti. Sizdan uni bitta yuqorida katta akasizlarga shu akasini pecha qilib, mani yukimni, yerimni haydab tashladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, u yollanma ishchilarni shiyponga olib kelib, yerning yetilishini kutib turgan.
Ob-havo yomon kelyapti, yomg'ir, qor, yomg'ir qor. Pogoda yetilmayapti, vaqt bo'lmayapti. Ko'zini oldi 40 ta 50 ta odamni shiyponaga ikkita pechkani o'rnatib, sharoit qilib yotqizib qo'yganman. Aytyapman. Havo ochilishini olamansam yo'q, menga yerni bo'shatishinga, men muzlamada haydashimga yerni buzitasadi. 5-600 so'mga chiqadigan savdo mahsulotini oziq-ovqatini.
Deydi fermer. Odiljon Rohataliyev, tumanning Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev 28 yanvar kuni unga sabzini yig'ishtirib olish uchun 15 fevralgacha muddat bergani, lekin o'sha kunning o'zida 3 gektarni haydattirib tashlaganini qo'shimcha qildi.
Endi bankdan kelib, banga to'lovini to'lamayapti, uni bo'shatib, mani davlana qiladi. Ishchilar 40 ta 50 ta odam har kuni onamni oldiga kelib, bolaning pulimizni bermayapti, ishlatib, bolaning pulimizni deb onamni siqyapti. O'qishda o'qigan qizim bor, kontraktga pul to'lashmayapti. Men juda qiyin ahvoldaman. Nima qilishimni bilmayapman. Hech qanday pulim yo'q. U 5-10 kun temay turganda nima bo'lardi? Ob-havo ko'rdingiz, yomg'ir havo yo'l bermadi, yer yetilmaydi, madkorlar loyda ishlamadi, shifonda olib turdim. Lekin olib turgan paytimdan keyin zo'rlik qilib haydab tashladi.
Deydi Odiljon Rohataliyev. Fermerga ko'ra, sabzi uzishni 11 yanvarda boshlagan, lekin yog'ingarchilik sababli vaqtincha to'xtatib turishga majbur bo'lgan. Hosilot Hosil fermer xo'jaligining rahbari Laziz Abdulazizov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'ydi. Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev ijarachi shartnoma qoidasiga amal qilmagani uchun sabzi haydab tashlanganini aytdi.
Sabzini o'zi oktyabrgacha muddat beruvdik. lekin noyabr dekabr o'tdi, ana yilni oxirigacha ham bo'ladi tadbir. Biz endi o'zbekchada anaqasi bo'ladi, qishloq xo'jaligida. Biz uni yangi yilgacha ham kutdik-da, yangi yildan keyin hamma joy uni ag'darib haydab bo'lmasa, bilasiz, agar yana 3-4 kun kutib mana bo'lganda yanvar oxirida haydaldi-da o'tdi yer. Yerni agar kuzda haydamasangiz, qishda ham sovuqda bir sovuq yeyish kerak-da tuproq. Parçalanadı. Bu olmadan ıslıkta haydasayız parçalanmaydı da yer bir çivo koladı. Pahtı yekilerden yerler olu. Biz onge kuz geçen, aktyabr geçenini belirdik. Lekin bu da dekabrda çıkayımda kalmaydı, bu yanvarda yan kaldı da. Onge ratem ettik onge, ol oldu. Biz pahtı yekişimiz gereydi.
Dedi hudud rahbari Ruslan İbrahim.
Ozod mikrofon hizmetinizge şey, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridagi Qirg'iz-O'zbek universitetining matematika fakultetida o'qiydigan ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri o'qishlarini O'zbekistonda davom ettirish uchun oliygoh rahbariyati ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi. Talaba bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Agar biz Qirg'izistonda o'qiymiz, Qirg'iziston O'zbek Qirg'iz universitetida 4-chi kursimiz, o'shni guruhimiz, bitiruvchi kursimiz, bir mashi O'zbekiston yangi qonun chiqdi prezidentimiz. Shunga biz O'zbekistonga vatanga qaytinglar deb O'zbekistonda qabul qilamiz deyapti, Qirg'izistonda biz dokumentlarimiz bermayapti. Bir bitiruvchi kurslar sizlar, sizlarni hech yoqqa jo'natishimiz mumkin emas. Bu yerda shunaqa qonun bor deyapti. O'zim mashi O'zbekistondan borgan elchilar ham shunga bizga javob berisha olmadi.
Siz qaysi oliygohda o'qiysiz Qirg'izistonda?
Qirg'izistonda O'zbek Qirg'iz universitetining matematika fakultetida o'qiyman men. 4-chi kurs talabaman. O'shni guruhda.
O'qishingiz bitirishiga qancha qoldi? Yarim yil qoldimi?
Yarim yil qoldi. Shu yil oxiriga yetsak diplom olishimiz kerak. Qirg'iziston davlati mana shu rektorlari ham, prorektorlari ham sizlar bitiruvchisizlar, shuning uchun sizlarga javob bermaymiz deyapti. O'zbekistonga o'tib shuni so'rasak, ma'lumotlar sizlar o'tsanglar bo'ladi, bu yerda o'qishinglar mumkin. Mana shu yerda diplom beramiz deyapti. Qirg'iziston shunga nima qilmayapti bizga? Pechatlarni urib bermayapti. Hayotdan pechatlar urib kelinglar, sizlar Qirg'izistondan shu dekanat bilan prorektor pechatini urib olib kelsanglar, shuni bahoyladi. Sizlarni qabul qilamiz deyapti. Qirg'iziston javob bermayapti. Shunga yordam berishingiz kerak, nima qilamiz, so'raymiz.
Qancha talabalar bor u yerda? O'zbekiston.
Bizning guruhimizda 5 ta o'zbekistonlik bormiz. Qolganlar Qirg'iziston davlati nimalari bilan fuqarolar bilan birgalikda o'qiymiz. Qirg'iziston davlati fuqarosi bilan o'zbekistonlar aralash.
Endi mana yarim yil qoldi-ku endi shu buyog'i iyungacha, iyulgachada o'qib qo'ysalaring bo'lmaydimi?
O'qib qo'ysak bo'ladi shuni. O'zbekistonda olsak bizga nafrifikatsiyaga yordam bo'larmikin deyapti shuni. Ishlashimizga tezroq. Nafrifikatsiya muammosi bo'ladi-da keyin bizga. Ana shunga shu O'zbekistonda diplomni olsak, diplomni olib ishlaymiz biz. Shunga harakat bizga.
Endi o'z nafrifikatsiya ham o'zi yengil bo'lganku, avvalgidek qiyin emas-ku.
Yengil bo'lgan shu narsa. Shu yana ham yengillashamikin biz uchun deyapmiz-da biz.
Boshqa bizda qanday? Boshqa kurslarga berishyaptimi?
Boshqa kurslarga beryapti. Biz bitiruvchilarga bermayapti. Birinchi kurslarda mana hali qiynadi. Hozir birinchi kurslarga ham ochib yubordi. Bo'l javob beramiz. Bularga O'zbekistonga o'qib, dokumentlarni topshirib qaytdi. Biz ikkinchi semestr davom ettirasizlar. Bir semestr gildi yopib, keyin O'zbekistonda kuzdan qam o'qishni boshlaysizlar deb degan nimada beryapti ularni. Astalab bilan berishyapti dokumentlarini. Biz mana shuni mana kontraktlarni to'laylar deb. Biz bo'pti, mayli, rozi bo'lamiz, kontraktlarni ham to'laymiz, hammasini qilamiz. Bizga pechatni urib beringlar, mana shu O'zbekistonga vatanimizga borib o'qiylik desek, bizga yo'q, sizlarga mumkin emas. Biz Qirg'iziston qonuni bor deyapti. Bizda O'zbekistonda prezident qonuni chiqdi, polni talabalar O'zbekistonga qaytsin degan.
Endi har bir mamlakatda o'zining nimasi bo'ladi, qonuni bo'ladi.
Qonuni bo'ladi. O'zbekistonda ham mana shu nima qilyapti, ko'pini aytdim men, boshqa nimadagilarni O'zbekistonga 4-chi kurs bo'lib o'tgan ravushniy gruppalarga nima sababdan ravushniy gruppalarimiz bor, bitiruvchilar ham, ularga ruxsat bor, bizga o'shniga ruxsat yo'q, nima sababdan shuni tushunmayapmiz. Biz tushuntirib beringlar desak, u bizni qonunimiz bor, uni tushuntirib berolmayman deyapti, javob berishmayapti ana shu yerdagi o'qituvchilar ham. Nima sababdan ruxsat bermaysizlar? Biz O'zbekiston qabul qilamiz deb turib prezident qarori chiqqan, shu bilan boshqa talabalarga ruxsat beryapsizlar, nimaga bizga bermayapsizlar desak, biz ana shularga o'xshagan O'zbekiston fuqarosimiz deyapmiz, vatanimizga borib o'qishni xohlaymiz deyapmiz,
deydi O'sh shahridagi Qirg'iz O'zbek universitetining talabasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum: prezidentlik saylovlari natijasi qallobliklar asosida e'lon etilgan taqdirda parallel hukumat tashkil etishi borasida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidentligi saylovlarida amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdullani qo'llab-quvvatlagan mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum: saylovlar natijasi qallobliklar asosida e'lon etilgan taqdirda doktor Abdulla homiylari bilan birga parallel hukumat tashkil etishi borasida ogohlantirdi. Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Shibirg'on shahrida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tavallud kunlarini nishonlash uchun uyushtirilgan yig'inda qilgan chiqishida ushbu so'zlarni tilga oldi. Biz saylovlarning qallobliklar asosida e'lon etilgan natijasini qabul qilmaymiz. Doktor Abdulla Abdulla rahbarligidagi Sabot va Hamgaroyi nomidagi saylovlar guruhi bilan birga bilmisl yo parallel hukumat tashkil etamiz. Afg'onistonning amaldagi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum nimalarni ko'zlab mamlakatda parallel hukumat tashkil etishi borasida ogohlantirmoqda? Bu savolga javob izlab afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Do'stumni hozirgi sharoitda mamlakatda parallel hukumat tashkil etish imkoni va salohiyati yo'qligini bildirgan Nadim, u siyosiy muomalalar maydonida o'z narxini oshirish uchun bunday iddaolarni qiladi, dedi.
Do'stumni bu iddaolar qaysidir natijaga taqalib bo'lsa, natija intihobotga hukumati mavodiy yo qaysidir hukumati boshqa e'lon qiladi. Bu bir iddaoyi Afg'onistonniki holida imtiyoz bo'lsa, ammo fikrimdan bu ishni qilolmaydi.
Nadim, general Do'stum 5 yil mamlakat vitse-prezidenti maqomida qoldi. O'tgan 5 yil mobaynida xalqiga qilgan xizmati bo'lmadi. 5 yilni bo'lar bo'lmas janjallar u mojarolar bilan o'tkazdi, deydi. Bundan taqriban 5 yil oldin o'tkazilgan Afg'oniston prezidentligi saylovlarining so'nggi natijasi hali e'lon etilmagan. Bundan taqriban 1 oy oldin Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlarning dastlabki natijasini e'lon etgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Turkmaniston dunyoda so'nggilardan bo'lib aholisini koronavirusdan ogohlantirishni boshladi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Dasturimizdan shuningdek Ozod nazar eshittirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ahmadboyning 100 milliard so'mi prokurorlar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Toshkentda rus maktablari ko'payib ketayotgani katta fojia deb baholandi. It daraxtzorga tashlab ketilgan chaqaloq hayotini saqlab qoldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Ahmadboy ishi bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Quyi Chirchiq tuman sudida o'tgan 4-chi ochiq sud majlisida shov-shuvli bayonot berildi, deb yozadi Sof.uz. Sudlanuvchilardan biri Ahmadboyning jiyani Murodjon Tursunboyev o'z chiqishida prokuratura xodimlarini katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirishda ayblagan. Hurmatli prokuror, kamida 100 milliard so'm pulni hamkasblaringiz yo'q qilib yuborgan. Buni xalqqa kim to'laydi? Yana bu amakim Ahmadboy Tursunboyev nazarda tutilmoqda, bo'yniga ilinib ketyapti. O'sha pullarni o'g'irlaganlar ham to'lab yuborsin, degan Murodjon Tursunboyev muzokara so'zida. Qayd etilishicha, Murodjon so'z boshlaganda sud qamog'ida bo'lgan Ahmadboy va boshqalar uni imo-ishoralar bilan to'xtatishga harakat qilgan. Oxiri Ahmadboy sud zalida o'tirganlarga ishtarli qilib, jim deya qat'iy ta'kidlagan. Shundan so'ng Murodjon so'zlashni bas qilgan. Firibgarlikda aybdor deb topilgan Tursunboyev mahkama hukmi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan va 14 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Buxoro viloyati Shofirkon tumani Jo'ynoq qishlog'ida yashovchi ayol o'zini payg'ambar deb e'lon qildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan ayol o'ziga vahiy kelayotgani va g'ayb xabarlari asosida tuhfa deb atalgan kitob tartib qilayotganini iddao qilgan. Qayd etilishicha, soxta da'vo bilan chiqqan ayol tuhfa kitobida Muhammad alayhissalom oxirgi payg'ambar ekani va Qur'oni Karim ilohiy kitob ekanini rad etgan. Ayol Buxoro davlat universitetini bitirgan qizini ham ushbu ishga jalb etgan. Ma'lum qilinishicha, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soladigan materiallar tayyorlash va tarqatish jinoyatini sodir etishda ayblangan ayolga sud 1 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jinoiy ishga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Pedagogika fanlari doktori professor Qozoqboy Yo'ldoshev o'zbek tili bilan bog'liq xato va kamchiliklarni mardona tan olib, ularni tuzatishga harakat qilishga chaqirdi, deb yozadi Kun.uz. Biz hozir hammamiz xizmat vazifamizni bajarish bilan o'zimizning unchalik yomon ishlamayotganimizni ta'kidlash bilan o'zimizning ancha savodli va o'zbekparast ekanimizni ko'rsatish bilan ovora bo'lyapmiz, degan Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, o'zbek tili halokat yoqasiga kelib qolgan. Shu bois o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganini bayram qilishdan oldin maqomni joyiga qo'yish, uni himoya qilish haqida o'ylash kerak. Nega bizda reklama bannerlari boshqa tilda yoziladi? Chunki bu o'sha odamlar uchun yoziladi. Demakki, bizni o'zbekni hurmat qilmaydi. U ingliz, italyan yoki rusni hurmat qilishi mumkin, lekin o'zbekni emas. Bu yerda o'tirganlarga, sizda ham, menda ham, senatorlar, deputatlarda ham nega o'zi shunaqa bo'lyapti, degan istirob paydo bo'lishi kerak. Lekin shu istirobning o'zi yo'q. Nega Toshkentda shaharda 53% maktab rus maktabiga aylanib boryapti? Buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu katta fojia aslida, degan professor Yo'ldoshev. O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiya Arabistonining Toshkentdagi elchixonasiga mamlakat fuqarolariga umra vizasini berish borasida cheklovni ko'zda tutuvchi iltimos bilan murojaat qilgan, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xalqaro aloqalar bo'lim mudiri Muhammad Akmalxon Shokirov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Tasavvur qiling, ota-onangiz umraga borish uchun navbatda 3 yildan beri turibdi. Boshqa tarafdan bir odam kelib umraga borish istagida elchixonaga murojaat qilmoqda. Adolat mezoni buzilmoqda. Haligi odamni to'xtatib, nega navbatsiz ketyapsan, degan bo'lardingiz. Ana shu adolat mezoni buzilmasligi maqsadida Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasidan iltimos qilinganki, O'zbekiston musulmonlari idorasi taqdim etgan ro'yxatdan tashqari boshqa fuqarolarga iloji bo'lsa, umra vizasi berilmasin, degan Muhammad Akmalxon Shokirov. Samarqandda it yangi tug'ilgan chaqaloqning hayotini saqlab qoldi. Bu haqda Sevimli telekanalining Zamon informatsion dasturiga tayanib bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. 6-fevral kuni 21 yoshli ayol qiz farzandni dunyoga keltirib, uni daraxtzorga tashlab ketgan. It yangi tug'ilgan bolani ko'rib qolgan va tishlagancha o'z egasiga keltirib bergan. Chaqaloq o'sha zahoti shifoxonaga olib borilgan. Mahalliy shifokorning so'zlariga ko'ra, bola olib kelinganda u loyga belangan holda bo'lgan, tanasining ba'zi qismlari esa tirnalgan. Qayd etilishicha, qizchani qutqarib olgan qahramon it ushbu xatti-harakati bilan butun qishloqni hayratga solgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburg politsiyasi 67 yashar rossiyalik tadbirkorning uyidan 3 million rubldan ko'proq naqd pulni solingan 50 kilolik seyfni olib chiqib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Aytilishicha, 33 yashar toshkentlik ayol jabrlanuvchi bilan internetdagi tanishuv saytlaridan biri orqali tanishgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 10-fevral kuni Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani politsiya bo'linmalaridan biriga 67 yashar rossiyalik tadbirkor Aleksey murojaat qilib, uydan 3 million rubldan ko'proq pul saqlangan seyf g'oyib bo'lganini xabar qiladi. U politsiya xodimlariga o'tgan yil dekabrda internetdagi saytlardan birida o'zini Maya deb tanishtirgan osiyolik ayol bilan tanishib qolgani va u bilan birga yashay boshlaganini aytadi. Yanvar oxirida xizmat safariga ketganini aytgan erkak iddaosicha, fevralning 1 haftasida uyga qaytganda uy kalitini berib ketgan ma'shuqasi seyf bilan birga g'oyib bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka aytishicha, ariza kelib tushganidan bir kun o'tmas jinoyatda gumonlanayotgan ayol Pskov viloyatida qo'lga olingan.
Сотрудники уголовного розыска Приморского района достаточно оперативно отреагировали на данное заявление.
Shu yilning 24 yanvarida ertalab mashuqa ayol bu erkakning Savushkina ko'chasidagi kvartirasida yashab turgan paytda 3 million rubldan ko'proq puli bor metal qutini o'marib ketadi. Bu pullarni erkak kishi mayda biznes ochish uchun kreditga olgan. qo'lga olingan ayolning 33 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani, o'tgan yilning o'rtalaridan beri Rossiyada qaydda turmasdan yashab kelayotgani aniqlandi, dedi Ozodlik so'roviga matbuot xizmati rahbari Vyacheslav Stepchenko. Tergov materiallarida qayd etilishicha, toshkentlik bu ayol o'tgan yil boshlarida Leningrad viloyatining Vsevolozhsk tumani Bugri qo'rg'oniga ish izlab kelgan. Tanishuv saytlaridan birida profil ochgan ayol keksa biznesmen Alekseyga o'zini Maya deb tanishtiradi. Aleksey uyda tunay boshlagan bu ayolga yangi biznes ochishni rejalashtirayotgan va buning uchun bankdan 50 ming dollarga yaqin qarz olganini aytadi. Tadbirkor iddaosicha 24 yanvar kuni Alekseyning uyda yo'qligidan foydalanib, aynan Maya pul solingan seyfni ko'tarib ketgan. Peterburg politsiyasi o'zbekistonlik muhojir ayolning seyfni choyshabga o'rab, ko'chada Alekseyning qo'shnilari ko'z o'ngida sudrab ketayotgani va mashinaga solib olib ketayotganini videosini e'lon qildi. Politsiya xodimlari ayolning 50 kilolik seyfni qanday ochgani hozircha noma'lumligini bildirdi.
Женщину сняли уже с поезда, когда она ехала по дороге в Москву с похищенным.
Gumonlanuvchi ayol poyezdda Moskvaga ketayotganida qo'lga olindi. U Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketishga hozirlanib turgan ekan. Ayol bu arada pullarning bir qismini ishlatishga ulgurgan, yana bir qismini esa O'zbekistonga yaqinlarga jo'natgan, dedi politsiya rasmiysi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni o'ta katta miqdorda o'g'irlik asosida jinoyat ishi ochildi. Sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan toshkentlik ayol bu mahkamada o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkmaniston dunyoda so'nggilardan bo'lib aholisini koronavirusdan ogohlantirishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkmaniston hukumati yomon xabarlarga e'tibor qaratmaslik hadisini olgan. Og'ir iqtisodiy muammolar, tabiiy ofatlar, chegaradagi urush, Turkmaniston hokimiyat idoralari va davlat axborot vositalari nazdida hatto mamlakat aholisi ko'rib turgan bo'lsa ham hech qachon ro'y bermagan. Xitoydan yangi koronavirus tarqalayotgani bilan bog'liq butun dunyodagi xavotir bunga yana bir misoldir. Dunyo ahli Xitoy va undan tashqarida koronavirus tarqalayotgani haqida har kuni yangidan yangi ma'lumot olib turganidan na Turkmaniston hukumati va na axborot vositalari og'iz ham ochgani yo'q. Holigacha lom-mim demayapti. Biroq yanvar oxirida Turkmaniston hukumati vakillari imijimida ayrim choralarni ko'ra boshladi. Xitoyga qatnovchi aviareyslar bekor qilindi. Talabalar va Turkmanistonning boshqa vatandoshlari Xitoydan uyiga, ammo Ashxobodga emas, Lebap viloyatining sharqiy qismida tashkil etilgan karantin markaziga qaytarildi. Bundan tashqari, Mar viloyatidagi maktab, bolalar bog'chasi va shifoxonalar singari ayrim jamoat binolarining sanitariya holatiga qattiq e'tibor qaratildi, yana an'anaviy tarzda yantoq ham tuzatildi. Ammo shu paytgacha virus haqida na hukumat vakillari va na davlat axborot vositalari hech narsa degani yo'q va bu Turkmaniston hokimiyat idoralari uchun kutilmagan hol emas. Fevral oyida Qo'qqisdan hukumat Ashxoboddagi shifoxona va maktablarga koronavirus haqidagi nimalarni bilish kerakligi haqidagi buklitlarni tarqata boshladi. Tibbiyot xodimlari poytaxt ko'chalarida odamlarga virus haqidagi brashyurlarni ulashishga kirishdi. Yana ular Ashxoboddagi maktab o'quvchilariga tumov va sarg'aymaning oldini olish uchun qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerakligi haqida suhbatlar o'tkazdi. Garchi viloyatlarda odamlarga buklitlar tarqatilayotgani haqida hech qanday xabar bo'lmasa-da, Turkmaniston tibbiyot sohasi rahbarlari butun mamlakat bo'ylab odamlarga koronavirus haqida ma'lumot berayotgani aytilmoqda. Jamoatchilikni virus haqida xabardor qilish va uning oldini olishga oid kampaniya maqtovga loyiqdir. Ilgari bunaqa holat kuzatilmagan. O'tmishda sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan Berdimuhammedov ushbu muammoni yaxshi tushunadi. Lekin shuni ham qayd etish lozimki, u virusolog emas, stomatologdir. Shuning uchun bo'lsa kerak, u vazir bo'lgan kezlar viloyatlardagi tibbiyot markazlarini yoptirib tashlagan edi. Yevropada joylashgan Turkmenistan News veb-sayti Xitoydan olib kelinib 7-fevralda Liba viloyatidagi karantin jamlog'ida dunyodan o'tgan yigitning jasadi krematsiya qilingani haqida xabar tarqatdi. Bu Markaziy Osiyo mintaqasiga xos bo'lmagan amaliyotdir. Ozodlik Turkman xizmati ushbu xabarni tasdiqlay olmadi, ammo Libabda karantin markazi borligini va Xitoydan qaytarilgan turkmanlar o'sha yerda kuzatuv ostida ushlab turilganini aniqladi. Turkmanistonda biror odamning koronavirus yuqtirgan-yuqtirmagani ma'lum emas. Markaziy Osiyoning qo'shni mamlakatlarida ham karantinda saqlanayotganlar bor, ammo ular orasida koronavirusga chalinganlar borligi haqida biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Assalom.
Yangilik faktdir.
har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod Nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining Islom Karimov davridagi sobiq deputati Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, suhbatimizni mana shu haftani muhim bir mavzularidan boshlasak, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa, o'qiyotganda siz qo'shni davlatlar, aynan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istondan O'zbekiston o'zini talabalarini chaqirtib olmoqda. 15 martgacha O'zbekistonga qaytgan talabalarga, O'zbekistondagi o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kirish taklif qilinmoqda. Endi aynan nima uchun mana shu 3 davlatdan?
Endi aslida bilasiz, men ham juda ham hayron bo'ldim. Men turli sabablar aytishyapti, ammo lekin men juda shu narsadan hayron bo'ldim. Sababi biz bitta xalqmiz, bir millatmiz, bir dindagi odamlarmiz. Lekin endi hozir shu yana ichkarida eski bir nimaga qaytish nimasi bormi? Ilgarilari sal narsadan tahlika bo'lar edi, sal narsadan qo'rqishar edi. Deylik, 90-yillarda mana Turkiyadan qaytarib olishgan, o'sha Turkiyadagi erkinlikdan qo'rqishgan u paytda. Endi hozir nimadan qo'rqadi, men hayronman. Mirziyoyev
koronavirusdan qo'rqayotgandir.
Ya'ni koronavirusdan qo'rqayotgan bo'lsa, endi u bir vaqtinchada, buni e'lon qilish kerak, mana shunday shunday bir deb. Bu doimiyga o'xshayapti. Bu menimcha, men o'ylaymanki, O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida, boshqalarida ularda ancha erkinlik degan bir fikr bormikan? Mana shu narsa har holda ancha tushunarsiz, chunki biz chegaralarni ochdik, hamma olqishladi, hamma maqtadi, prezidentga juda ham katta bir ishonch bildirishdi. Mana shu chegaralarda ochildi, qarindosh urug'lar boshqalar borib kelganligi.
Qizig'i, buni sababini hech kim izohlab bera olmayapti. Na Oliy ta'lim vazirligi, na O'zbekiston hukumati bu borada bir izoh berdi. Nima uchun aynan shu 3 davlatdan, nima uchun boshqa davlatlardan emas? Sababi nima degan savol bugungi kungacha ochiq qolyapti. Xo'p, siz tahlilchi sifatida bir shu jarayonni tahlil qilib ko'rdingizmi aka?
Men o'ylab ko'rdim, chunki o'sha 30 yillik tarixda hammasini olib tahlil qilib ko'rdim. Faqat bitta holatda sabab o'rtaga chiqmaydi. U ham bu ishda boshida xavfsizlik idoralari turgan bo'lsa. Agar xavfsizlik idoralari biror bir narsani bahona qilib, agar prezidentni ko'ndirgan bo'lsa, bu narsa o'rtaga chiqmaydi. Faqat shu taxminlarni aytish bilan, o'zimizcha tahlil qilish bilan yuraveramiz. Menimcha bu safar ham shunday bo'lganga o'xshaydi herhalde.
Ya'ni maxsus xizmatlar qandaydir bir aralashuvi bor deb hisoblaysiz?
Ha, ular bir qanaqadir bir hisobot olib kirgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerlarda bizga kelgusida tahlika bo'ladi. Misol uchun deylik, diniy erkinlik o'sha yerlarda juda ham kuchli, turli oqimlar kuchli. Masalan, bizda faqat Hanafi bo'lsa, ularda yana boshqalari ham ko'paygan yoki yana ham boshqa degan bir tahlillar qiladi o'zlaricha. O'zlaricha bir nimalarni topadi yoki bizni bolalar o'sha yerlarda mana buzilyapti. O'sha yerda o'qib turib, tarixdagi turli tuman oqimlarni olyapti yoki o'sha yerda o'qib demokratiyani olib kelmoqchi yoki chetdagilar o'shalarga ta'sir qiladi, ular orqali kelishi mumkin degandek, mingta gap endi, mingta narsani ular bahona qilishi mumkin.
Jahongir aka, mana oydinlik haqida gapirdingiz, oydinlik kiritilmaydi deb. Mana shunday oydinlik kiritilmasdan ochiq qolayotgan masalalardan yana bittasi, masalan, Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmatidan keyin Mudofaa vazirligining 10 ortiq shu zobitlari davlatga xiyonatda ayblanib sudlanayotgani haqida masalan Ozodlik radiosi xabar berdi. Balki tanishangiz ham kerak bu odamlarni. Rafiq Sayfulin masalan.
Shaxsan tanimayman, ammo lekin juda ham ko'p narsalarni ko'rganman, o'qiganman. U juda ham o'sha ochiqdan ochiq Rossiya parast edi. Doim o'sha Rossiyaning yo'lini targ'ib qiladigan odam edi. Ochiqdan ochiq mana shunday edi u.
Uni mana hozir mana shu Rossiya parastligi uni davlatda xiyonatga ayblashga asos bo'la olmaydi-ku.
Albatta u bo'la olmaydi, lekin bular O'zbekiston uncha buncha odamni aslida Rossiyaga deylik xoinlik qilgan deb ayblashga O'zbekiston hukumati ham qodir emas, unchalik kuchi ham yo'q bu masalada. Mana kecha O'zbekiston prezidenti Rossiya prezidentiga telefon qilibdi, bu Kremlni saytida ko'rdim, tashabbus O'zbekiston tomonidan deyilgan. Balki mana shu masalalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman bu narsani hali biror joyda bir aniq sabablari aytilmayapti, aytilmasa ham kerak, lekin meni nazarimda juda bir jiddiy narsa ketgan.
Umuman masalan O'zbekistonda josuslarni qo'lga olishni o'zini tarixi borda. Masalan Tojikiston bilan munosabatlar yomon bo'lib turganda qancha Tojikiston josuslari qo'lga olindi. Tojikistonda ham shunday xabarlar chiqqan, O'zbekiston masalan josus qo'lga olindi degan. Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanayotgan bir paytda Rossiya josuslari paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Endi albatta u nimalarda, Tojikiston bilan bog'liq masalalarda ko'proq ikkita prezidentning munosabatlari bilan bog'liq edi u paytda. Shuning uchun ham bir-birini jig'iga tegish uchun shunaqangi ishlar qilinar edi. Ammo lekin bu ancha jiddiy bu masala. Bu yerda qanaqadir o'ta jiddiy bir narsa.
O'sha jiddiyligi nima? O'sha jiddiyligi nima? Masalan,
meni jiddiyligi man o'ylayman, deylik, esingizda bo'lsa bir paytlar Mirziyoyev bir minbardan bir gapda aytgan ediki, hattoki mana bular prezidentni ham, prezident oilasini ham kuzatayapti, falon degan gaplarni aytgan. Men o'ylayman o'sha paytda mana shularni bir guruhi boyagi MXHning o'sha paytdagi generallari bilan qandaydir aloqada bo'lgan bo'lishi va deylik ular bergan informatsiyalarni yoki ularning yig'gan informatsiyalarni Rossiyaga berib, Rossiyaning turli deylik to'ppa to'g'ri Rossiyaning xavfsizlik idoralariga emasu matbuotiga berib yuborgan bo'lishi mumkin yoki boshqa yerlarga sotib yuborgan bo'lishi ham mumkin yoki Rossiya hukumatiga ham bergan bo'lishi ham mumkin o'sha paytda. Ya'ni bu narsadan menimcha Rossiyaning eng yuqoridagi odamlari ham xabardor. Ular ham aytganki, bo'pti, mayli, agar shularni bilan ishni tinchitadigan bo'lsak bemalol sud qilinglar degan bo'lishi mumkin.
Bu masalan aytyapsizki, Rossiya bilan munosabatlarga umuman ta'sir qilmaydi, Rossiya ham bundan manfaatdor, O'zbekiston ham bundan manfaatdor.
Men shu fikrdaman.
Nima uchun Rossiya
ta'sir qilmaydi?
Xo'p, yo'q, nima uchun josuslarni o'sha Rossiyaga xizmat qilganlikda ayblashi davlatlar o'rtasidagi siyosatga ta'sir qilmaydi degan narsaga men tushunmayman.
Endi har holda bilasin, bu yerda bizda bir sharqona o'yinlar bor va men o'ylaymanki, bu o'sha Rossiyani o'zinidan ruxsat bilan qilingan. Bu odamlarni qamoqqa olishdi nimasida ruxsat olingan, shularni sud qilamiz degan narsa uchun menimcha ruxsat olingan Rossiyadan. Nima shunday deb
naf nima?
Naf endi bilasiz, o'sha paytda misol uchun mana men bilan siz orangizda bo'ladigan bo'lsa, men sizga aytaman, aka, mana shunday voqealar bo'ldi. Agar men buni hozir sud qilmasam, mening o'zimni bu yerdagi obro'yimga ham putur yetadi, mamlakatga ham, hammasiga ham. Mana shuni qandaydir ko'rsatishimiz kerak. Butun dunyoda, xalqimizni ichida, hamma joyda hamma o'ylayaptiki, biz Rossiyaning 6-chi gubernatori bo'lib qoldik. Shuning uchun ham biz mana shu nimadan chiqishimiz kerak. Mana shunday paytda bu narsa bizga ham kerak va sizga ham kerak. Do'stligimiz, boshqa hamma narsa hammasi davom etaveradi. Mana shu narsalar ko'ryapsiz, mana atom elektr stansiyasiga qarshiliklar bo'lyapti, Yevrosoyuz iqtisodiy ittifoqiga qarshiliklar bo'lyapti, muxolifat kuchayib ketyapti. Mana shunday paytda xalq ichida juda ham haligi muxolif fikrli odamlar kuchayib ketyapti. Bularni hammasiga shu narsa zarba beradi. Ammo lekin suddan keyin balki ularni yo Rossiyani o'ziga jo'natib yuboramiz yoki chiqarib yuboramiz degan gaplar kelishib olgan bo'lishlari mumkin.
bo'lishi mumkin.
Juda ko'p. Lekin mana shu juda ko'p bo'ladigan narsa bu. Karimov paytda aniqsa juda ko'p bo'lgan.
Bu voqealar ortidan masalan mahalliy matbuotda ham josus qidirish tendensiyalari boshlanib ketganga o'xshab qoldi sal-pal.
Ay boshimizdan o'tayapti. Ko'rgan bo'lsangiz agar O'zbekiston ovozi gazetasida bizni ham juda qattiq ayblashyapti. Mana o'sha 90-yillarning boshida undan keyin umuman O'zbekistonda bo'lgan hamma katta voqealarning ichida men borman bo'lib chiqyapman. Endi juda qiziqda endi bilasizmi? Xo'p, Karimov paytda Karimov meni deylik yomon ko'rar edi. Har bir ishga men nomimni tirkab qo'yishardi.
O'zi aslida men bu mavzuni ko'tarmoqchi emas edim, lekin o'zingizdan gap boshlab qoldingiz. Endi mayli, sizning fikrlaringizni ham eshitaylik.
Bilasizmi, o'sha 1994-yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bir ish qo'zg'agan, 200-chi ish nomi va uning ayblov fikrini tasdiqlagan odam hozir qamoqda o'tiribdi. Bu odam Ixtiyor Abdullayev. Ana shu odam qo'l qo'ygan, menda ayblov fikri bor, 67 sahifalik ayblov fikri bor. Mana shu yerda tergov qilingan, juda ko'p odamlarni o'zlaricha tergov qilishganda 32 tomlik hujjat, butunligi tergov hujjatlarining 16-15 tomiga qadar hamma joyda bir Anvar degan odamning ismi boradi. Chet eldan bir Anvar degan odam go'yo O'zbekistonga telefon qilib, O'zbekistonda o'sha terror uchun odamlarni yollagan degan. Va mana shu Anvar Jahongir Mamatov deb 15-chi tomgacha Anvar Tere Jahongir Mamatov deb qo'yilib borgan. Guvohlar ham shuni aytibdi. Ha, shunday, shunday, shunday. 16-chi tomdan boshlab Anvar Tere Murod Jo'rayev bo'lib ketyapti. Va oxirida Murod Jo'rayev endi bilasiz hali Almatidan borib ushlab kelib, uni qamashdi. Ana endi shu masala bo'yicha o'sha paytda bir jurnalist sudda qatnashib maqola yozgan. Shu maqola meni qo'limda uyda hozir ham bor. O'zbekiston ovozida chiqqan bir bet bo'lib chiqqan maqola. Va shu maqolada shu 15-chi tomgacha bo'lgan gaplar bilan cheklanib qolgan. Men uni ko'p qidirdim, u kim ekan, u odam bilan bir gaplashay, chunki masala unda emas, masala bunda, mana hatto ayblov fikrida ham shunaqa. Lekin noma'lum ism edi. Topolmadim o'sha payt.
Hozir biz suhbatimizni ham noma'lum qolaversin bo'lmasa, nomi.
Yo, hozir topdim-da shu odamni, agar shunda.
Topgan bo'lsangiz ham, masalan, bu masalani sud orqali hal qilish mumkin.
Qanaqasiga endi sud orqali hal qilasizki, yolg'ondan masalan, o'zi hamma Mirziyoyevdan tortib, hamma aytib o'tirdi, u paytda ko'chadagi stolbaga ham ayb qo'yilar edi deb. To'g'rimi? Masalan, 99-99 voqealarida men Amerikada bo'lganman. Amerika ovozi radiosida ishlaganman. Bu o'shalarni ham olib kelib, shularni ham orqasida men va boshqalar turganligini aytib yozyapti Safar Ostonov. Ammo lekin bu bir o'qib ko'ring, o'sha sovet davrida Stalindan qolgan metod bo'yicha ketgan.
Balki shu 37-yilni O'zbekistonga qaytarish tarafdorlari ham bordir. Balki shu harakatdagi odamlarni qilayotgan ishidir.
Men shunga olib kelyapman gapni. Shu bugun mana qarang endi Mirziyoyev nima bo'lganda ham ozmoz matbuotga erkinlik berdi, to'g'rimi? Va jamiyatni yangilaylik, yangi O'zbekiston qilaylik deyapti. Karimov davridagi katta-katta jinoyatlarni aytdi, qaysi sohada, prokuraturadan tortib to moliya va gazetalar ham hammasi shuni ichida ekanligini aytdi. Va men haqimda yozgan Safar Ostonov 2002-yildan buyon O'zbekiston ovozining bosh muharriri. Undan oldin prezident devonida ishlagan. Mana shunga o'xshagan nihoyatda ko'p odamlar bor. Nafaqat ideologiya sohasida, balki boshqa yo'llarda ham. Ana shular boyagi o'zgarishlar bo'lib ketsa bizning ishlarimiz ochilib ketadi degan nuqtai nazardan hozir endi mana Karimov himoya qilish uchun yozilgan bu. Karimov himoya qilishyapti va Mirziyoyevga balki ko'rsatishmoqchiki, mana ko'rib qo'ying, bu xalq o'sha Karimov rejimi tomonida degan. Ammo lekin ayni paytda Mirziyoyevning dunyoga ochilish siyosatiga pichoq urishmoqda. Chunki bu gazetelerini hemasını mesela çetildeki ilçhanalar kuradı, organadı. Bu muhim narsa o yerde katta katta Amerika, Türkiye bunlar ham ayblangan. Yani şimdi şaraitte ular hamasi kuradı. Aytadı ki bu Karimov davrdan hiç narsa o'zgarmabdi ku. Yoki o'sha O'zbekistonga borib investitsiya kiritaman degan yirik yirik katta katta kompaniyalar ular hamma vaqt informatsiya o'rganib keyin boradi. Ular aytadiki ha demak haligi so'zda boshqa amalda boshqa deydi. Chunki yozayotgan odam kichkina odam emas O'zbekistonda bitta partiyaning katta vakili gazetasining bosh muharriri va deputat. Albatta ki bundan xulosa chiqarishadi. Bular yo shuni bu tomonni o'ylamayapti yoki aslida rostdan ham ular shu yo'llar bilan Mirziyoyevga zarba urishmoqchi. Odamlar ham mana shunga munosabat bildirib bugungi hozir juda katta tortishuvlar har yerda bo'lyapti va ko'p odamlar hayron. Nima uchun mana shunday bo'lganiga? Agar bu tepadan deylik Mirziyoyevni ruxsati bilan yoki buyrug'i bilan yozilgan bo'lsa, demak 37-yillarga qaytilyapti. O'sha davrga yana qaytilyapti. Boyagi suhbatimizni boshlaganimiz talabalarni qaytarib olib kelishdan tortib, to bugun endi yana o'zlariga tashqaridan dushmanlar yasab olish yo'liga qaytilyapti. Agar bu narsa Mirziyoyevning xabarisiz, deylik matbuot erkinligini bugun bahona qilib chiqqan bo'lsa, unda bu Mirziyoyevning o'sha aytgan gaplarini hammasini chippakka chiqaryapti.
O'zbekiston dunyoga ochilyapti deb gapirdingiz. Endi O'zbekistonni dunyoga ochib bergan o'shanday vositalardan biri masalan Ilhom teatri edi. O'zbekiston haqida hali jahonda ko'plab ma'lumotlar bo'lmagan, O'zbekiston bir yopiq davlat bo'lib turganda O'zbekistonni mana shu Ilhom teatri orqali tanishgan va hozir xabaringiz bor, teatr o'zini o'sha eski binosidan 40 yildan oshiq faoliyat ko'rsatib kelgan binosidan haydab chiqarilyapti.
Lekin uni kelishishdi boyagi qoldirish uchun, ammo lekin o'sha haydab chiqarilishi ortida juda ham bir muhim gap bor. Ya'ni bugun O'zbekistonda nihoyatda ko'p odamlar ilgari masalan o'sha militsiyada ishlaganlar, Zokir Almatovni qo'lida ishlaganlarning nihoyatda ko'plari juda ko'p joylarda sotib olgan va O'zbekistonda xo'jayinlik qilyapti mana shular. Ular ko'pi mafiya bilan aloqador, boshqa mana shunaqangi odamlar. Ana u Ilhom teatrining binosini ham o'shanaqa bir vaqtlar bir militsiyani boshlig'i bo'lgan odamlardan bittasi sotib olgan va u endi aytyaptiki chiqib ket deyapti, eskicha o'sha militsiyacha buyruq qilyaptida, ko'ryapsizmi, sen chiqib ket bu yerdan. Ilgari militsiya xohlagan gapini aytgan, xohlagan ishini qilgan, istasa odamlarga tuhmat qilgan, istasa olib borib qamagan, istasa haqorat qilgan, istasa urgan, mana shu metodni qilyapti. Endi albatta bu prezidentni qizi aralashdi, madaniyat ministri aralashdi. Bunday paytda u melisalar judayam haligi qo'lini ko'ksiga qo'yib qoladi, hatto shu binodan ham voz kechib yuborishi mumkin.
Yo'q, chiqariladigan bo'pti bu Ozodbek Nazarbekovni gapi ham, qolganini ham gapi ham, bizga bir tiyin qandaydir bir yilmi bir yarim yil ichida muhlat berishibdi ko'chib ketishga.
Endi aytyapman, u melisani orqasida balki unda yana ham kattaroq melisalar borda, balki u Almatovga oidmi, Inoyatovga oidmi, shunaqangi odam ham bo'lishi mumkin oldi. Ya'ni ular faqat o'sha holatdagina qarshi turiladi. O'zbekistonni bilasizki, biz
o'zi aslida mulk ularni mulkdor deb hisobga olargan bo'lsak o'sha haydayotgan odamlarni. Endi har holda mulkdorni gapi to'g'ri bo'lishi kerak, chunki bu uni mulki. Lekin bu yerda bir narsa borki, mana shu Ilhom teatrida masalan kirib ketayotganingizda juda buyuk, taniqli, mashhur bo'lgan nafaqat O'zbekistonda balki Sovet Ittifoqida, balki dunyoda mashhur bo'lgan odamlarni o'sha yerga devorga qo'yib ketgan dastxatlari bor, yozib ketgan so'zlari bor.
Bu bir albatta, yo endi masalan qarangda, uni madaniyat ministrligi sotib olishi mumkin mulkdor bo'ladigan bo'lsa-da, endi u binoni, bu birinchi tomoni. Bular o'sha pulni berib o'sha joyni sotib olishi mumkin, bu bir. Ikkinchi tomoni, qanday qilib butun umri militsiyada ishlagan odam mana shu bir qancha binolari, bir qancha joylari bor ekan, qanday qilib buni sotib olgan? bir qiziqib ko'rish kerak edi u bilan. Chunki bugun mulkdor deb turib ham hammani biz mulkdorga chiqarib qo'ya olmaymiz. O'zbekistonda yaqingacha mulkdorlik yo'q edi. Bular endi mana shunday yig'ib olgan pora bilan, boshqa bilan har turli davlat binolarini, san'at madaniyat binolarini sotib olsa, ertaga o tarixiy obidalarni ham sotib olsa bular. Endi ular mulkdor, ular haq deb turaversang ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani o'rganish kerak. Kerak bo'lsa o'sha deklaratsiya qilsin, shu tomondan talab qilish kerak, tekshirish kerak. Eng oxirida bo'lmagan taqdirda, masalan, hukumat aralashib, deylik, madaniyat vazirligi sotib olishi mumkin. Bu butun dunyoda bo'ladigan holat bu. Masalan, Amerikada ham, boshqa joylarda ham mana shu agar bir tarixiy joyga aylansa bir bino, uni egasi, mulkdor istagan narxini qo'yadi. Shuni berib olishadi baribir. Shuning uchun ham mana shunday bir yondashish kerak masalaga.
Rahmat, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.
Xayr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.